O deseño de Pakacin é unha excelente forma de combinar creatividade, xeometría e propósito social. Agora é o momento perfecto para poñer en práctica o que aprendiste sobre os polígonos e o sistema diédrico. Ides explorar como podedes usar estes conceptos para desenvolver un deseño innovador e estruturado para o vosso Pakacin. Primeiro, imaginade que o Pakacin que ides crear é unha especie de envoltura tridimensional para o produto. Aquí é onde os polígonos entran en xogo. Como xa sabedes, os polígonos son figuras planas que teñen lados rectos e cada unha destas formas pode converterse nunha das caras dun poliedro. Un poliedro é unha figura tridimensional formada por varios polígonos e estes polígonos actúan como as caras que definen a estrutura do poliedro. Pensade como os poliedros poden ser usados no deseño de Pakacin. Poderíades deseñar unha caixa que, por exemplo, teña a forma dun cubo, unha pirámide ou mesmo unha figura máis complexa como un octaedro. Cada unha destas formas está composta por diferentes polígonos, como triángulos, cadrados ou rectángulos. Aquí é onde entra a relación entre os polígonos e os poliedros. Os polígonos son as caras que fan posible que o poliedro teña a súa forma tridimensional. A unión de varios polígonos de como resultado un poliedro, polo que é imprescindible que as medidas dos lados adxacentes sexan as mesmas. Pode parecer complexo, pero en canto empecedes a traballar coas mans comprenderedes que é sinxelo. Se o que estades a facer é debuxar os diferentes polígonos que compoñen o poliedro, poderíase dicir que estades facendo o desenvolvemento do poliedro. O seguinte paso é usar o sistema diédrico para representar esas formas en dúas dimensións. O sistema diédrico é unha técnica de proxección que che permite visualizar como se verían esas figuras tridimensionais nun plano, e é clave cando se quere representar obxectos tridimensionais nos deseños bidimensionais. Empregando este sistema poderedes debuxar as vistas do voso poliedro, é dicir, as diferentes perspectivas do obxecto. Isto vai vos axudar a crear un deseño máis claro e preciso. Por exemplo, se estades a deseñar unha caixa en forma de cubo, poderedes representar as súas diferentes caras usando vistas frontais, laterais e superiores, o que vos permitirá entender mellor como se vai ver o voso deseño desde diferentes ángulos. A partir de aí, podedes crear un patrón que logo se converterá no deseño final do Pakacin, con todos os detalles, cores e imaxes que representen o produto, asociación ou entidade que decidades. Entón, o que podedes facer agora é mesturar os vosos coñecementos de polígonos e do sistema diédrico para crear un deseño de Pakacin único e funcional. Pensad en como as formas xeométricas poden influir na estética e a funcionalidade do voso deseño e como as vistas en sistema diédrico poden axudarvos a plasmar esas formas no voso proxecto final. E xa debo a la vosa creatividade.